halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban erarka efemyada geeska afrika iyo internetkooda caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali com
subax wanaagsan dadkana dhegaysanayo dhammaantiinba waa subax talaada ah sanadkuna waa 2015 waana kooda bisha
safarkan wuxuu ku saabsanaa casuumad aan ka helay si wada jir ah qolooyinka State Departmentiga iyo Chief John Harrington oo Minneapolis chiefka ah booliska Metro Transitka marka runtii afar bil ka hor buu Muqdisho noogu yimid
kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo ka warbixinaya socdaal uu ku yimid dalkan Mareykanka waraysi ayaanu idinka hayna
kooda bisha December sanadka 2015 weeyaan waxaa kaloo aan idiin haynaa dhegeystayaal qodobada aan idiinna ka mid ah haweenka nadaafadda ka shaqeeya magaalada Kismaayo oo ka cabanaya in shaqadii ay hayeen lagu wareejiyo shirkado
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo ka qayb galayay shir weynaha qaramada midoobay ee looga hadlayo cimilada ee magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in dunidu ay wadaagto dareen degdeg ah oo markaasi lagu xakameynayo qiiqa gaaska ee wasakhaysan iyo sidii loo xadidi lahaa in heerkulka caalamku uu kor u kaco madaxweyne Obama ayaa wuxuu sheegay in indhihiisa uu ku arkay saameynta isbeddelka cimilada ay ku yeelatay gobolka Alaska iyo tuulooyinka ku xiriirsan hoggaamiyaasha dunida ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan in ay heshiis ka gaaraan tallaabooyin hoos loogu dhigayo heerkulka inaanu kor u soo kicin madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa waxa uu ka digay caqabado shir madaxeedkaasi ku yimaada sidii heshiis loogu tallaabsan lahaa qalinkana lagula duugi lahaa magaalada Paris kaas oo ay ka mid yihiin sharciyeynta heshiisyada maalgelinta dalalka saboolka iyo weliba la socodka ballanqaadyada dalalka ay ku xadidayaan wasaqaha gaaska oo keena in dunidu ay dirto
Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Burkina Faso ayaa laga shakisan yahay amaba loo tuhmaya in uu hoggaaminayo natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee dhowaanta dalkaasi laga qabtay. Wariyaha VOA-da Emily Ayob ayaa warkan ka soo dirtay magaalada Ogadugo waxaana sheegaysa in natiijada hordhaca ah Isniintii shalayto amaba doorashadii ka soo baxday ay muujinayso in 50% uu ku horeeyo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Mr. Roch Christine Cobra waxaana ay sheegaysaa in guddiga doorashooyinka Burkina Faso ay xalayto saqdii dhexe xilliga dalkaasi ay isugu yeereen wariyayaasha si ay u shaaciyaan natiijada rasmiga ah ee ka soo baxday doorashadii la galay Axadii 5 million oo qof oo isu diiwaan geliyey in ay codeeyaan ayaa ka dooranaya 14 musharax oo u tartamaya doorashada madaxtinimada dalka Burkina Faso.
Wakiilka kala socda Mareykanka, Kuuriyada Koonfureed iyo dalka Japan ayaa todobaadkan ku kulmi doona magaalada Washington si ay uga wada xaajoodaan arrinta nuklearka Kuuriyada Waqooyi. Sidaasina waxaa shalay Toosnayn ahayd magaalada Seoul ka sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Kuuriyada Koonfureed. Sarkaalkaas oo ka gaabsaday in la magacaabo ayaa waxaa laga soo xogtay in wufuudda laga filayo in ay wadaagaan qiimeyntooda la xiriirta xaaladaha amniga ee gacanka Kuuriya isla markaasina ay uga hadli lahaayeen sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dadaalada diblomaasiyadeed ee ku aadan xalinta ismarwaaga ee hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi. Sarkaalka ayaa wuxuu sheegay in wakiilada sidoo kaleeto ay u badan tahay inay dib u caddeeyaan go'aan markaasi looga dhigayo gacanka Kuuriya goob ka caagan hubka nukleerka iyagoo ka jawaabaya dadaalada ay Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu soo cusboonaysay ee ah in la gaaro ahdi nabadeed.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington taliyaha ciidamada booliska Soomaaliya sareeye gaas maxamed sheekh xasan xamuud oo socdaal ku yimid dalka mareykanka ayaa wareysi u siiyey VOA-da wuxuu ku sheegay in dowladda mareykanka ay weydiisteen in tababar la siiyo saraakiisha ciidamada booliska soomaaliyeed isla markaana wuxuu baaq u jeediyey in ardayda dugsiyada sare dhammaysata iyo aqoonyahanka soomaalidu ay ku biiraan ciidamada wariyaha VOA-da maxamuud mascade ayaa taliyaha kula kulmay magaalada minneapolis ugu horeyna waxa uu weydiiyey ujeedada socdaalka uu ku yimid mareykanka
safarkan wuxuu ku saabsanaa cazuumad aan ka helay si wada jir ah qolooyinka state departmentiga iyo chief john harrington oo minneapolis chiefka ah booliiska metro transitka marka runtii afar bil ka hor buu muqdisho noogu yimid wuxuu wax ka soo arkay kaalinta ay mareykanka kaga jiraan dhisidda ciidanka booliiska wuxuu soo qiimeeyey baahida aan u qabno in la kobciyo xagga tayeynta ciidanka booliiska soomaaliyeed marka runtii waxay noqotay in arrintii maskaxdiisa ay ku dhegto oo markuu halkan imaadeen cazuumadda oo noo soo fidiyey marka waxayna maanta si rasmi aan noogu bilaabtay saaka subaxii howlihii aan u imaanay halkan oo aan la kulanay dhammaan in badan hay-adaha amniga ee booliiska ee maamulkan Minnesota.
Waxyaabaha marka adinka idii goonida ahaa ka ciidanka Soomaalida ahaan ka tali ahaan aad doonayseen in aad ka faa'iidaysatan ama la idinka taageero maxaa ka mid ah waad ka wada hadasheen maanta?
Waxaa ka mid ah waxa waaye runtii waad ogtahay ciidankan oo 17 jirsaday oo hadda 27-kii da'diisa gal raba 20-ka December ayaa runtii burbur xoog leh kasoo gaaray dhinaca tababarada iyo dhinaca qalabka iyo dhinaca daryeelka marka waxaa loo baahanyahay marka in dowladda Soomaaliyeed waxay qaban kartay inuu caawinta oo iska yar maadaama waddankii duruuf adag ay ka jiraan haddana waxaa jira marka dowladda aan asxaabnahay oo xiriir naga wada dhexeeyo ayagana gacmahan u hortana oo ah ku saabsan dhinaca tababarada waayo qofka daan tababarka laga dhisin wax badan ma qaban karo qalab waa la heli karaa qofkiina waa la heli karaa laakiin waxaan la heli karin qof tababaran marka waxaa noogu muhiimsan aan u socono waxa waaye in la dhiso tababarka dadka saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed
ilaahay hadda marka ciidamada tababarka la siiyey iyo ciddayda ka taageerta tababarada hadda aad hesheen amaba kuwa hadda socda
walaahi way fara badan yihiin oon kolley dadaal badan baa jira anaka naftarkeena booliis ahaan waxbaan tababarnaa dowlado kale oo asxaab anahay wayna gacan siiyaan marka rajo badan waa ka qabnaa arrintaas inay wax tarto ummadda soomaaliyeed unbaan waxaan ugu baaqaynaa dhallinyarada ka baxda dugsiga sare iyo jaamacadaha ka baxay inay booliiska soomaaliyeed ay kusoo biiraan waddan waxaa xoreeya ama dad ka dhiga waxa waaye dhallinyaradiisa waddan waxaa dhibka ka saara waa dadka aqoonyahanka waa in nafta loo huraa marka in aqoonyahan badan ay kusoo biiraan ciidanka booliiska soomaaliyeed waayo dadka hadda ciidanka ku jira intooda badan waxay u badanyihiin dad oo waqti hor badan soo shaqeeyey dadaalo badan muujiyey laakiin da'dooda korbay usii socotaa raggii bedeli lahaa in la helo waa marka
dabcan ciidanka booliisku waa ciidankii amniga iyo nidaamka iyo bulshada isu hayay haddii aanu jirina dabcan horumarkii ammaankii intaba lama helayo in ciidanka la iska qorana shaqo sahlan ma aha marka maxaad ku xulataan ciidamada marka aad qoreysaan booliiska Soomaaliya
marka aan qoreyno ciidamada booliiska Soomaaliya hadda kulli waxaa jiray shuruudo lagu qoro laakiin hadda xilliyadan lagu jiro shuruudihii lama isticmaalin laakiin markii aniga aan xilka qabtay shuruudo ayaan dejinay oo ahayd dugsi sare dadka baxay in la qoro iyo dad dhalinyaro cusub ayagana la qoro laakiin kuwa cusub waxaan u qabanay da' sheegaysa 18 jir ilaa iyo 30 kuwa dugsi sarena waxaan ku shardinay in ay shahaadadooda ay la imaadaan imtixaan interviewna laga qaado intii ku baastana markaa ciidanka loo qaato intii ku dhacdayna qaarna way iska tageen qaarna waxay ogolaadeen inay ku shaqeeyaan sarkaal xigeen
tirada guud ee ciidamada hadda ee booliiska Soomaaliya waa intee
tiris ilaa 7 waad inta gacantaan ku hayno
meeqaad rajaynaysaan inay inuu muxuu yahay qorshaha ka yaala tirada aad rabtaan in la gaarsiiyo
qorshaha ka yaala waxaa waad garan kartaa waddankii nabad buu qaatay ummaddii amniga u soo jeestay horumarkii baa loo soo jeestay ganacsigii baa soo kobcaya yacni runtii 7 iyo maaragta waxba kama taraysa amniga marka laga hadlayo maaragta yacni soomaaliya oo booliiska ah marka runtii waxa waaye qorsho badan ayaa noogu degsan arrintaas
waa garta ugu dambeynta bulshada iyo ciidamada amnigu wada shaqayntooda ayay ku hirgeli kartaa amni in laga helo dalka sidee bay tahay wada shaqaynta ka dhexeysa bulshada Soomaaliyeed khaasatan caasimadda Soomaaliya haddan inta badan awoodda dawladdu ay jirto iyo ciidanka amniga ee booliiska Soomaaliyeed
isdhexgalka bulshada runtii gobolka Banaadir iyo ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan ayay ugu wada shaqeeyeen sidii la rabay ma aha, laakiin way socotaa, way bilaabatay, oo mar haddii la bilaabay hoggaan baan u magacaabnay oo ay gabar madax ka tahay oo hoggaanka maarta yacni isdhexgalka bulshada la dhahayo. Waxaan ka qayb qaadanaa nadaafada laga qabto magaalada Muqdisho, waa ka qayb qaadanaa hadaan boliis nahay, waxaan ka qayb qaadanaa u gargaarka dadka tabaaleysan, ambalaasyada aad baan u siinaa. Waxaa kaloo jira marka isdhexgalka marka xafladaha ay jiraan maaragtay anakana qayb weyn baan ka qaadanaa, laakiin waa wax dhaqaale fara badan u baahan, qorshe adag u baahan, dadkii xataa in la fahamsiiyo u baahan isdhexgalka bulshada macnihiisa muxuu yahay. Laakiin rabitaankii dhinaca degmooyinkan waa ka jiraa, dhinaca booliiskana waa ka jiraa, laakiin bilow baan joognaa hadda oo ma ku dhihi karo maaragtay yani meel fiican bay maraysaa, laakiin bilow baan joognaa. Marka maalinba maalinta ka xigta marka inaan sii kobacno oo aan isdhexgalkii bulshada sidii la rabay aan gaarsiino si amniga loo sugo, waayo amniga wuxuu ka wada dhexeeyaa dadweynihi iyo dowladdi ka dhexeeya, amniga dadweynaha iskale, dowladda un kaalmo unbay u tahay, wakiil unbay uga noqon kartaa ma ogeye, waxaa waaye amniga dadka la raba inay ilaashadaan waa dadweynaha Soomaaliyeed iyo inta la degan.
Ka tali ahaan maxaad rajaynaysaa mustaqbalka dhow inay gaaraan ciidanka booliiska Soomaaliyeed, maxaase ku qorshe ah ka shaqsiyan adiga?
mustaqbalka dhow waxaa bisha 1 December ah noo bilaabanaya 4 bilood aan u qabanay sarkaal xigeenka inay af Soomaaliga ay ku qoraan ay ku akhriyaan imtixaankiisa, horta noo bilaabanayo. Mustaqbalkan dhow waxaa horta aan hubaa inaan heli doono ciidankii booliiska Soomaaliyeed oo far Soomaali qoraya akhrinaya. Tan kale tayeynta way noo socotaa oo tababaro badan baa noo maqan, tababaro badan baa ka socda dugsiga akaademiyada jeneraalka ahiye, laakiin inta badan dhaqaalaha ayay ku xiran tahay, waa amniga aad buu u qaalisan yahay, dhaqaalo fara badan baa ku baxaya, dhisidda yacni daar in la dhiso waa fududdahay, laakiin qof bini aadan in la dhiso waxaa waaye lacag badan bay u baahan tahay.
Kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Xasan Xaamuud oo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ugu waramayay wariyaha VOA-da Maxamuud Mascade.
Subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idinla halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo kobcin lahaa guud ahaan dhaqaalaha dalalka Islaamka. Shirkaasi oo uu soo qabanqaabiyey ururka OIC waxaa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cinte. Wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuu waxa ugu waramay studiyaha V O A ee magaalada London oo wasiirku uu booqday. Qayb ka mid ah wareysigaasi ayaa ku baxday idaacaddeenna xalay, qaybtan kalena waxaa wareysigu uu ku bilowday sidan.
Dhowaan baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen xeerka maalgashiga, fursad intee le'eg ayaa ka dhalan karta arintaas? Waxaan la soconaa dee Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha hadda runtii dhibaatooyinka faraha badan ee shaqo la'aantu ay ka jirto, gaar ahaan marka la eego dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ma haystaan fursado shaqo.
Dabcan amni daradu mar walba caqabad way ku tahay maalgashiga shisheeye, waa inagu maalgashiga shisheeye inaan dhiirigelinaa isku dayaynaa, laakiin markii fal amni daro dhacba arrintaasi niyadjab ayay ku tahay ciddii maalgashan lahayd Soomaaliya. Laakiin annaga maaha keliya bishan iyo sanadkan keliya inaan ka fakarno, markaan dhaqaale ka hadlayno waxaa la rabaa muddada fog inaan ka fakarno. Muddada fog waxyaabaha tiirarka u noqon kara in dhaqaalaha dalka la kobciyo, koo waxaa ka ah sharcigaas maalgashiga shisheeye oo baarlamaanku ansixiyey. Halkan hadda London waxaan u joognaa shir si gaara sanadkii oo mar loogu qabto dalalka Afrika oo maalgashiga keliya ku saabsan ayaan u joognaa. Rajadeenu waxay tahay waxaan isugu imaanayaa 370 shirkadood dowladda maaha shirkadood, dabcan dowlado badan oo imaanayaan. Shirkadahaas qaar badan oo kamid a way u jeedaan in Soomaaliya ay wax weyn ka samayn karaan xagga dhaqaalaha, ay maalgashi ku samaysan karaan. Haddaan u jirin sharcigaas maalgashiga shisheeye, amniga aan lagu kalsoonaan karin, maaragtay bii-ada aan loo diyaarin in la maalgashan karo cid ku imaaneysa ma jirto. Annagu waxaan qaadaynaa gardaadinaan hadda ku jirnaa inaan dhaqaalaheenu gardaadino. Gardaadintana tallaabadiisa koowaad sharcigaas aan noo ahayd. Dabcan amnigeena wax ka qaban waa khasab, amniguna habeen iyo maalin iyo sanad iyo laba kuma hagaagayo, 5 sano ka hor bisaan ahayn. Hadda aadaan uga wanaagsannahay, tallaabooyinkaasaan hadda wadnaa inaan isdul dul saarno haddii aan leedno.
Soomaaliya waxaa ka socda wada tashiyada la doonayo halka loo dhaqaaqi lahaa 2016 waxaana soo baxaya in hanaankii beelaha ay 4.5 ama 5 beelood mar kale baarlamaanka lagu soo xuli doono. Maxaa diidan ayay kula tahay in laga gudbo hanaankaas oo loo gudbo habab kale oo xisbiyadu ay ka mid yihiin?
Waxa muhiim ah in 4 sano ka hor markii dawladan hadda jirta la doortay, hadafku wuxuu ahaa in 4 sano kadib dalka uu gaari doono doorasho qof walba codkii muwaadin walba oo Soomaaliya codkiisa u dhiiban doono. Duruufo badan oo isbiirsada dartood waa dhici weysay taas. Markay taa dhici weysay, salaadu say ku qabataa loo tukadaa. Hadda salaadi waa na qabatay sanadka soo socda bisha Agoost, waxaana laga rabaa in wuxuun doorasho ah si uun la yeelo. Sida aan rabna haddaan heli weyna san ka badi weynaan yeelayna. San ka badi weynaan waxaa dhici karta haddii qof muwaadin walba oo Soomaaliyeed aan codkiisa dhiibanayn, sida ugu dhow haddaba laga yaabo Soomaalidu inay dhihi karto lahay meeshaasa cadaaladdu u dhowdahay. 4.5 muddadan 15 sano iyadaa lagu soo moodayo loo arkay sida ugu dhowo maaragtay waxba laisla ekeysiiyo inta badan oo liir qabaailka intoodu laisla egyihiin qeybtooda laisla ekeysiiyo. Ta inta hal cod iyo hal qof iyo hal cod looga gudbahay, isagaas waxaa laga yaabaa inuu xal sii noqon karo. Waxaa kaloo dhici kara wadatashiga hadda socda inuu natiijo kale soo saaro. Wadatashigu weli waa socdaa. Natiijadu soo saara annagu ku biraysan maaha inaan sida kasoo baxdo aan yeelno haddii aan la idmo. Insha allahuna waxaa annaga muhiim noo ah wax Soomaalidu ay heshiis ku tahay ama u dhow waxay heshiis ku tahay in la yeelo, saasna lagu howlgalo dowladda soo socota lagu wada dhisto. Markaas aan hubino haddana inaysan dib u dhac kale 2020 nagu dhicin haddii aan la idmo.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte oo magaalada London ugu waramayay wariyaha v o eda Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaad ka dhageysaneysaana waa v o e Washington. Haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in lagu hayo shaqooyinkii dhanka nadaafadda ee ay wadeen magaaladaasi Kismaayo, sida uu ku soo waramayo wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed oo warbixinta Kismaayo ka soo diray.
Haweenka ka shaqeeya nadaafadda magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaya xadgudub ay sheegeen in loo geystay shaqooyinkii nadaafadda ee ay ka hayeen xaafadaha iyo wadooyinka kala duwan ee magaalada Kismaayo, waxaana haweenku ay sheegeen in ay xoogayaan amaba ay meesha ka saarayaan shirkada ganacsi oo gaar loo leeyahay kuwaas oo qabanaya shaqooyinkii dhanka nadaafadda ee haweenku markii hore ay ka qaban jireen magaalada Kismaayo. Badraan Maxamed Cabdulle, gudoomiyaha haweenka Jubbaland, ayaa v o a u sheegtay in haweenka nadaafadda ka shaqeeya ee magaalada Kismaayo oo xaalada adag ku soo shaqeeyey ay haatan shaqo la'aan yihiin.
Maalinkaas oo habeenkiisa loo dheeray la dhihi hadda la shaqeysaa waa la indilayaa, dhag baan jalo qusiin weyne. Annagaa maxay ahayd isku darsannay gabdhaha, baa waxay isku dareen lacagta la yiraahday isha ayuuto. Ayuutadii aan shaqada ku bilownay, intaasaan shaqaynaynay. Wax shaqo intay maamulku magaalada u yimid una waxa ka shaqeeyay hay'adda la yiraahdo ICRC 2013 ay ahayd taariikhdu. Ilaa intaas waxaan shaqeynaynaa anaga haweenka ah. Nama siinaynin maxay ahayd ii sheeg wasaaradda iyadu lacag nama siinaynin. Nama siinayn dowlad Jubbaland lacag nama siinaynin. Waxaan la shaqeysaynay hay'adaha. Haweenkii saa u soo shaqeynayay oo saas u taagnayn in maanta la yiraahdo gudoomiyaha degmada oo u saxiixay oo rag u saxiixay. Annagoo intaas la shaqeynaynay uusanna ogeysiinin. Uusaxaada dalka waa la isu keenayo war mas la shaqeysanaysaan. Nimankaanba iyagana wada baabuur. Adinkana xooggi baa tihiin. Wixii magaalada ka soo baxana aad isla qaybsateene xataana lagama wadwartigelin. Waxaana laga dhigay dameero.
Barrey Garweyne Cabdi, gudoomiyaha haweenka degmada Kismaayo, ayaa sidoo kale sheegtay in haweenka ka shaqeeya nadaafadda oo si iskooda isku xilqaamay ay ku guuleysteen inay dib u soo celiyaan bilicdii magaalada Kismaayo.
Waxaanunay gabdhaha nadaafadda magaalada qaatay ilaa 2013 bishii 1-3 ayaanu shaqada bilownay. Ilaa hadda oo 2015 aan ku jirnaa. Ma aanan helin hay'ad wax naga siisa, ma aanan helin cid garab naga siisa, ma aanan helin cidna taakulisa. Shidaalka annagaa iska bixina, baabuurta annagaa kiraysana, xoogga annagaa iska leh, maskaxdana annagaa iska leh. Intaa waxaan u samaynaynaa waa sidaanu hiigsi u gaadhayna annaga iyo ubadkayaga iyo dalka yaguba. Waxaanu filaynaa arrinta inaan ku guuleysanay, laakiin maanan helin abaalmarinteedii.
Dhinaca kale, shirkadaha ay haweenka nadaafadda magaalada Kismaayo ka cabanayaan oo aan xiriir la sameeyey ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan arrintan. Wasiirka haweenka Jubbaland Qamar Deeq Khaliif oo ay VOA wax ka weydiisay cabashada ka soo yeeraya haweenka nadaafada ka shaqeeya ee magaalada Kismaayo ayaa ku jawaabtay
maalintii wadankan ay dawladda Jubaland imaatay oo inta aan madaxweynaha la dooray ilaa intaas gabdhaas soo xaqayay gabdha ku indhabeelay kuba ku dhagabeelay kuba gacmaha kaga jabay kuba ilkaha kaga daatay kuba waashay oo qashinka badda markay waxa maran 70 gaari oo maxaa aha qashinka badda kaliya laga qaaday gabdhihii qambada say ahayd nawaad ogeedan oo leedinka ma sheekeynayo yaani sanka laga qabsanay jiray gabdhihii sida aha qaar baa lagu furay nimanka ay ku fureenay nadaafada waxa ka shaqeynaysan hada guriga ka aan babaxdeen ayagana waxay inta u sameeynaayeen gabdhaha waxay u shaqeeyaan amniga wadankooda inay xoreystaan ilmahooda inay caafimaad ugu noolaadaan dawladooda inay garab joogsadaan maxuu ahaayo wax kasta ayay dawladda volunteer u garab taaganyay ilaa hada volunteer ay ku shaqeeyaan gabdhahaas xaqoodii dawladda laga rabaa inay soo rido waxa loo sameeystay kambaniyaal markii la ogaaday in gabdhahan dadka sanitationka lacag ay in loo hayo oo international community go hayaan oo la rabo in gabdhaha lagu shaqaaleysiyo waa la soo ogaaday in jooya la sameeystay kambaniyaal la sameeystay waa loo imaaday marka lacagta lagu soo qaadanayo waa la imaanaya waxa la sameeystay shirkada iyo kambaniyaal injo
adigu maadaama wasiirka haweenka aad tahay arintaas maxaad ka qabatay
anaga arinta haweenka de aniga waxaan leeyahay aniga militaryna miihi booliisna miihi laakiin waxaan leeyahay inaan go'aankayga u sheego dawladdu gudbiyo si taagni ah iyo si fadhi ah iyo si jiifa iyo si aragti ah iyo si dhaga ah iyo si maqalaba waan ugu sheegay in xaqaaseeta uu naga maqan yahay dawladda u taala laakiin dacwadaas waan hor dhigaynaa ilaa madaxweynaha u sareeyo ilaa maxuu ahaayo baarlamaanka ilaa golaha wasiirada in arintaas laga joojiyo xaq daraasna ma yeelaynaa 65% haween waay wax wadanka jooga
Khadar Maxamuud Xareed VOA Kismaayo
kaasi wuxuu hawriyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi ka soo diray haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo oo ka cabanaya hawlihii adeega dhinaca nadaafadda ee ay hayeen oo ay sheegeen in lagu wareejiyay shirkada kale dhigistirada cadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan hadii dhinaca maamulka magaalada Kismaayo ay arintaasi wax jawaab ka bixiyaan iyadoo aan ilaa haatan noo suurtagelin inaanu dhinacooda la xirino ama aanu ka helno war arintaasi ku saabsan
aynu ku bilowna dhageystayaal xubinta xayaaraha waxaa shaaca laga qaaday saddexda musharax ee u tartamaysa laacibka ugu wanaagsan dunida ee ku guuleysan doona abaalmarinta Ballon d'Or munaasabad ka dhici doonta waddanka Switzerland gaar ahaan Zurich 11ka January sanadka soo socda ayaa la rajaynayaa in lagu shaaciyo xidiga ku guuleysta abaalmarinta Ballon d'Or oo tan iyo sanadkii 2007 ay ku guuleysanayeen midkood Lionel Messi ama Ronaldo hadda waxaa labadaasi ciyaartoy oo sidoo kale musharaxiinta saddexda ah ka mid ah ku soo biiray ciyaartoyga Neymar oo u dhashay waddanka Brazil una ciyaara naadiga kubadda cagta ee Barcelona sidaas si la mid ah ayaa la shaaciyay saddexda tababare ee u sharaxan tababaraha ugu wanaagsan ee dunida kuwaas oo kala ah macallinka naadiga Barcelona Luis Enrique oo naadigiisa kula guuleystay koob dhowr oo ay ka mid yihiin Copa del Rey La Liga dalka Spain laga ciyaaro ee Champions League ee qaarada Europe waxaa sidoo kale abaalmintaasi kula tartamaya macallinka Pep Guardiola ee naadiga Bayern Munich oo horyaalka waddanka Germany ku guuleystay iyo guulo kale waaweyn oo naadiga Bayern Munich gaarsiiyay kadib markii uu ku biiray naadiga Munich ka dhisan ee Bayern waxaa sidoo kale tababarayaasha ka mid ah ee abaalmarintan u tartamaya tababaraha xulka kubadda cagta Chile oo waddanka Chile u horseeday inay ku guuleystaan Copa America ee sanadkan aynu ku guda jirno markaas oo xulka dalka Argentina ay rigoorooyin kaga adkaadeen waxaa sidoo kale la shaaciyay ciyaartoyga u tartamaya ciyaaryahanka dhaliyay goolkii ugu quruxda badnaa ee sanadkan 2015 kuwaas oo kale ah Lionel Messi oo Barcelona u ciyaara Alessandro Florenzi oo u dheela naadiga Roma gool qurux badan Champions League ka dhaliyay naadiga Barcelona inta lagu guda jiray gruubyada iyo sidoo kale ciyaartoyga Wendell Lira oo u ciyaara naadiga Gionesia ee dalka Brazil dhammaan abaalmarinadan ayaa lagu shaacin doonaa xaflad dhici doonta 11ka January ee sanadka soo socda hadaba dhageystayaal si aan arrimahan wax badan uga ogaano ayaan waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka oo ah wariye si weyn ula socda arrimaha ciyaaraha haddana ku sugan waddanka Norway waxaan ugu horreyn weydiiyey bal sida ilaayo hadda loo arkay saddexda musharax ee lagu dhawaaqay inuu tartami doonan Ballon d'Or iyo waxa la filanayay markii hore
Jimaal waa mahadsanta adiga idaacadda VOA markii xigta markaan u gudagalo Ballon d'Or oo ah markaasi jaaisa weyn oo ciyaartoyga ugu wanaagsan uu ku guuleysto saddexdan ciyaaryahan ee isugu soo hartay Neymar oo dalkaasi Brazil u dhashay Lionel Messi oo Argentina iyo ciyaaryahanka kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka waddanka Portugal Cristiano Ronaldo dad badan baa filaya in saddex daani la soo calaamadeyn doono oo ay isugu soo hari doonaan midkoodna uu ku guuleysan doono jaa-isadan Ballon d'Or laakiin cidna kama hor dhici karta Jamaalo in la sheego cidda ku guuleysanaysa laakiin saddexdan markaanu eegno waxyaabihii ay soo qabteen kooxahooda iyo xulalkoodaba wax wanaagsan ayay qabteen
labada kun iyo toddobadii ayaa ugu dambeysay ciyaartooy aan ahayn Messi ama Ronaldo oo abaalmarintan kubadda dahabka uu ku guuleysto hadda marka aad eegto markaasna waxay ahayd ciyaartooy ku guuleystay Kaka oo Brazil u dhashay hadda Neymar oo Brazil u dhashay ayaa mar kale soo galay jaa-isadan dadka u tartamay ee saddexda ma isleedahay dhinacaasi arrintan marka aad eegto Neymar markan wixii ka dambeeya haddii sanadkan uusan ku guuleysan xitaa sanado soo socdo wuxuu noqon karaa mid abaalmarintaasi hantiya oo ku guuleysta
Jibaalo waa mahadsantahay dad badan oo arrimaha ciyaaraha ka faallooda oo qubara ah isla markaasina hore u soo ciyaaray haatan isboortiga ku dhex jira waxa ay leeyihiin Neymar waxa uu markaasi la soo bixi karaa dardar aad u wanaagsan waxa hadda muuqata in Barcelona uu ka mid yahay ciyaartooyda ay sida weyn ula dhacsan yihiin taageerayaasha maamulka iyo ciyaartooydaba oo ay sheegeen Neymar inuu yahay xidig daboolay baahi in badan ay qabeen oo ahaa xagga weerarka isla markaasina ay si wanaagsan isku fahmeenba iminka labadan ciyaaryahan Lionel Messi iyo ciyaaryahan Suarez
Cabdirashiid Cabdi Axmed Rashka ee khabiir sporti oo qadka telefoonka igu warramay isagoo jooga waddanka Norway ayuu kaasi ahaa
Jamal Ahmed
Usmaan ayaa maasantahay
haye ayuu hadbu mahadsan yahay Jamal oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha Ibrahim oo hadba dadka mikrofoonkiin hal mar layno wada
fariin laga ciyaareen qaadan iyo sheekay suugada
aad iyo aad marka Jamal noo mahadsan yahay asxaabta martida ugu ahayd dhinacii suugaanta iyo gabagabadiida cadda ayaynu soo gaadnay waxaan dhageystayaasha ku dhaafayna heestan ay ku luuqaynaysa fanaanada kaltuun bacado faruhuba Ibrahim oo masino way kala sareeyaan bay tiri kaltuun
haye
gudahan idaacaddii dhegeystayaal waa nagaynta waa sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daandarooyd leh subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.